μήνυμα από την πρώτη ελληνική ευαγγελική εκκλησία.
Και θα διαβάσουμε από τον Ψαλμό 8. Ψαλμός 8, 2 έως 10. Στη αρρύθμιση, στην μετάφραση του Βάμβα, βλέπω ότι είναι λίγο διαφορετική, οπότε παρακολουθήστε ανάλογα. Δεσπότα, Κύριέ μας, πόσο είναι θαυμαστή η ύπαρξή σου σ' ολόκληρη τη γη. Τη δόξα σου ως τους ουρανούς θα ψάλω. Την κραυγή των μικρών και των ανίσχυρων την κάνεις δύναμη εναντίον των εχθρών σου, ώστε να βουβαθεί ο εχθρός και ο διώκτης τους. Όσες φορές βλέπω στους ουρανούς σου έργα της αξιοσύνης σου, τα στέρια, τη σελήνη, που εσύ τα στερέωσες, αναλογίζομαι. Τι τάχα είναι ο άνθρωπος ώστε να τον φροντίζεις, ο κάτοικος της γης ώστε να νοιάζεσαι γι' αυτόν. Τον έκανες ωστόσο λίγο μικρότερο από σένα, με δόξα τον στεφάνωσες και με τιμή. Κύριο τον έκανες πάνω στα πλάσματά σου, όλα στην εξουσία του τα έδωσες. Όλα τα πρόβατα, τα βόδια, ακόμη και τα ζώα τα άγρια, του ουρανού τα πετούμενα, της θάλασσας τα ψάρια και αυτά που πλέουν στους δρόμους των νερών. Δέσποτα, Κύριέ μας, πόσο είναι θαυμαστή η ύπαρξή σου σ' ολόκληρη τη γη. Και αυτός είναι ο λόγος του Θεού. Μία από τις πιο όμορφες ή μάλλον πετυχημένες διαφημίσεις στην τηλεόραση που παίχτηκε αρκετά χρόνια πριν και συζητήθηκε αρκετά, ήταν μια διαφήμιση που δεν είχε λόγια καθόλου. Έδειχνε μόνο εικόνες. Και οι εικόνες που έδειχνε αυτή η διαφήμιση, η μία μετά την άλλη, ήταν εικόνες ανθρώπων οι οποίοι είχαν πληγωθεί, είχαν κάποιο σημάδι, ήταν σημαδεμένοι ή είχαν κάποια αναπηρία. Έδειχνε αυτή η διαφήμιση, επομένως έδειχνε έναν άνθρωπο με ένα καπέλο, αμερικανική ήταν, οπότε ήταν ένας καουμπόις με μία πληγή, ένα σημάδι εδώ στο πρόσωπο και σαν να είχε πληγωθεί το μάτι του από κάτι. Μετά έδειχνε μία άλλη σκηνή με έναν άνθρωπο ο οποίος είχε πληγές στα πόδια του, κάλους στα πόδια του. Μετά μία άλλη σκηνή όπου ένας άλλος άνθρωπος δεν είχε καθόλου πόδι. Μετά μία άλλη σκηνή με έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν στραβός ή τυφλός. Και αυτή η διαφήμιση έδειχνε όλους αυτούς τους ανθρώπους. Η διαφήμιση αυτή ήταν της Nike και στο τέλος είχε αυτή την πολύ γνωστή φράση «Απλά κάντο, just do it». Αυτή η διαφήμιση έχει συζητηθεί πάρα πολύ, όχι περισσότερο για τις εικόνες τις οποίες έδειχνε, αλλά περισσότερο για τη μουσική η οποία υπήρχε από πίσω από τις εικόνες αυτές, η οποία μουσική καθώς έπαιζε έλεγε «Είσαι τόσο όμορφος σε μένα». «You are so beautiful to me». Εικόνες άσχημες, εικόνες αποκρουστικές, που όμως η μουσική από πίσω έπαιζε και έλεγε «Είσαι τόσο όμορφος σε μένα». Και πραγματικά για κάποιους ανθρώπους οι οποίοι γνώριζαν τους ανθρώπους που βλέπανε στην τηλεόραση, οι οποίοι ήταν αθλητές που παίζαν σε διάφορα αθλήματα, αυτές οι εικόνες ήταν όμορφες. Για εκείνον τον οποίο είχε πριστεί το αυτί του, ο οποίος ήταν μποξέρ, για κάποιον άνθρωπο ήταν το είδωλό του. Για εκείνον ο οποίος έκανε σέρφινγκ και του είχε φάει το πόδι ένας καρχαρίας, αυτός ο άνθρωπος ήταν το είδωλό του και ήθελε να του μοιάσει. Για εκείνον ο οποίος είχε μία πληγή στο πρόσωπο και είχε χάσει το μάτι του, ήταν το είδωλό του επειδή ήταν εκείνος ο οποίος ανέβαινε πάνω σε ταύρους, έτσι έκανε ταυρομαχίες. Και κατά τον ίδιο τρόπο αυτό δηλαδή που δείχνει αυτή η διαφήμιση είναι ότι η ομορφιά βρίσκεται σε αυτόν που τη θεωρεί, ανάλογα με αυτόν που τη θεωρεί. Και κατά τον ίδιο τρόπο κάτι παρόμοιο κάνει ο Θεός με όλους εμάς. Για σκεφτείτε το. Ο Θεός παίρνει αυτό το οποίο είναι άσχημο και το μετατρέπει σε όμορφο. Παίρνει αυτό το οποίο είναι αδύναμο και το μετατρέπει και το κάνει δυνατό. Πολλές φορές στη ζωή μου έχω βρεθεί, έχω πιάσει τον εαυτό μου να είναι αδύναμος ή αδύνατος. Βρέθηκα σε μια κατάσταση η οποία ήταν δύσκολη και δεν ήξερα πώς να την αντιμετωπίσω. Άλλες φορές κούρασα τον εαυτό μου, κούρασα το σώμα μου, ζόρισα τον εαυτό μου παραπάνω από τις δυνάμεις μου. και ήρθα σε αυτή την κατάσταση. Ή άλλες φορές κατάλαβα ότι η αμαρτία με είχε ρίξει κάτω και βρέθηκα σε αυτή την κατάσταση και δεν ήξερα πώς να ξανασηκωθώ, να πάρω δύναμη και να συνεχίσω. Έχεις νιώσει ποτέ το ίδιο? Και όταν βρισκόμαστε, όταν έρχεσαι σε αυτή την περίπτωση, τι είναι αυτό που κάνεις? Πώς μπορείς να αντλήσεις δύναμη από τον Θεό? Ο Θεός είναι εκεί να σου δώσει δύναμη, ισχύ. Πώς μπορεί ο Θεός να το κάνει? Αυτό είναι το θέμα μας σήμερα από τον Ψαλμό 8. Και καθώς θα διαβάσουμε αυτό τον ψαλμό, θα δούμε ότι ο Θεός είναι δυνατός και δίνει δύναμη και έρχεται να δυναμώσει τον πιστό και να τον κάνει από αδύνατο δυνατό. Προτού όμως δώσουμε την απάντησή μας και δούμε πώς ο Θεός το κάνει αυτό, θέλω να διαβάσουμε το πρώτο εδάφιο του ψαλμού, το οποίο πρώτο εδάφιο είναι μία προσευχή του Δαβίδ, μία λατρεία του Δαβίδ που κάνει στο Θεό και αναγνωρίζει τον Θεό ως Κύριο και υψώνει το όνομα του Θεού. Κοιτάξτε τι λέει στο εδάφιο 2. «Δέσποτα Κύριέ μας, πόσο θαυμαστή είναι η ύπαρξή σου σε ολόκληρη τη γη. Τη δόξα σου ως τους ουρανούς θα ψάλω». Πόσο θαυμαστή είναι η ύπαρξή σου σε ολόκληρη τη γη. Ο Βάμβας εδώ λέει πόσο θαυμαστό είναι το όνομά σου σε ολόκληρη τη γη. Και ουσιαστικά είναι το όνομα του Θεού εδώ στο κείμενο. Τα πρώτα εδάφια ο Βάμβας τα μεταφράζει λίγο καλύτερα από τη μετάφραση που έχουμε. Αλλά είναι το όνομα του Θεού το οποίο υψώνεται σε ολόκληρη τη γη. Και το εδάφιο αυτό μας δείχνει ότι ο Θεός θα δοξάσει, θα τιμήσει το όνομά του σε όλη τη γη. Ο Θεός σε προετοιμάζει με αυτή την αλήθεια και σου λέει ότι εγώ θα δοξάσω το όνομά μου ανεξάρτητα από το αν εσύ θα συμμετέχεις σε αυτό ή όχι. Η δόξα και η μεγαλοσύνη του Θεού απλώνεται σε όλη τη γη, φτάνει ακόμα και μέσα στους ουρανούς. Κοιτάξτε τι λέει, τη δόξα σου ως τους ουρανούς θα ψάλω. Ο Βάμβας λέει, έθεσας, λέει, τη δόξα σου υπεράν των ουρανών, επειδή εκεί κατοικεί ο Θεός και από εκεί εξουσιάζει ο Θεός τα πάντα, κυριεύει όλη τη γη. Παρόλο όμως που ο Θεός δεν έχει τη δική μας ανάγκη για να δοξαστεί, για να δοξάσει το όνομά Του, για να τιμήσει το όνομά Του, για να το υψώσει, ο τρόπος που Εκείνος έχει διαλέξει να το κάνει αυτό είναι μέσα από ανθρώπους σαν και εμένα και σαν και σένα, σαν εμάς. Μάλιστα, στο επόμενο εδάφιο, ο ψαλμωδός, ο Δαβίδ, ανακαλύπτει ή μάλλον αποκαλύπτει και μας μεταφέρει το πώς ο Θεός θα δοξάσει το όνομά Του και μας λέει ότι ο Θεός θα δουλέψει μέσα από το στόμα και τη φωνή των μικρών παιδιών. Και εδώ απαντιέται και το ερώτημα που κάναμε πριν. Πώς θα αντλήσουμε δύναμη, από πού θα αντλήσουμε δύναμη την ώρα της δυσκολίας? Εδάφιο 3. Την κραυγή των μικρών και των ανίσχυρων. Την κάνεις δύναμη εναντίον των εχθρών σου, ώστε να βουβαθεί ο εχθρός και ο διώκτης τους. Τι λέει αυτό το εδάφιο? Το εδάφιο αυτό λέει ότι ο Θεός μετατρέπει τη φωνή των μικρών παιδιών και την κάνει δύναμη. Δύναμη η οποία μπορεί να εξοντώσει τον εχθρό. Έχουμε δηλαδή εδώ δύο θέσεις. Έτσι, από τη μία πλευρά βρίσκονται τα μικρά παιδιά, είναι οι μικροί, οι ανίσχυροι. Στο κείμενο ο Βάμβας λέει για νήπια και για βρέφη τα οποία θυλάζουν. Έτσι, μεταφράζει ο Βάμβας και λέει «εξ στόματος νηπίων και θυλαζόντων, η τίμα σας ένεσιν». Από τη μία λοιπόν έχουμε τους μικρούς, τους ανίσχυρους, τα νήπια, αυτά που θυλάζουν, δηλαδή τα μωρά, τα οποία δεν έχουν την παραμικρή δύναμη, δεν μπορούν να πολεμήσουν, έτσι, δεν μπορούν να κάνουν τίποτα, ούτε να σηκώσουν ποτήρι, πόσο μάλλον να πολεμήσουν κάποιον εχθρό, κάποιον δυνατό. Και από την άλλη πλευρά έχουμε τους δυνατούς, τους εχθρούς, τους διώκτες, αυτοί οι οποίοι έχουν τη δύναμη, αυτοί οι οποίοι μπορούν και διώκουν τα παιδιά του Θεού, αυτοί οι οποίοι μπορούν και με τη θέλησή τους εχθρεύονται τον Θεό. Ποιο είναι το αποτέλεσμα? Ποιος νικάει σε αυτή την αναμέτρηση? Ο Θεός λέει μετατρέπει τη φωνή των μικρών παιδιών σε δύναμη, μια δύναμη που εξοντώνει τον εχθρό. Πώς γίνεται αυτό? Τι είδους φωνή είναι αυτή που τα παιδιά μιλάνε και λένε που αυτή η φωνή μπορεί να γίνει δύναμη που να πολεμήσει και να εξοντώσει κάθε εχθρό. Η φωνή των ηπίων και των βρεφών που θυλάζουν είναι η λατρεία που δίνουν τα παιδιά στον αληθινό Θεό. Τα μωρά λατρεύουν το Θεό και ο Θεός μετατρέπει αυτή τη λατρεία σε δύναμη ενάντια στους εχθρούς τους. Στο Ματθαίο 21:16, όταν ο Ιησούς χρησιμοποιεί αυτό το ψαλμό και παραθέτει αυτό το εδάφιο, λέει «Από το στόμα των ηπίων και των βρεφών έκανες να βγει τέλειος ύμνος». Αυτό που βγαίνει από το στόμα των παιδιών αυτών είναι ύμνος, είναι λατρεία. Το μήνυμα λοιπόν του εδαφίου εδώ είναι ότι ο Θεός υπερασπίζεται εκείνους που τον λατρεύουν. Μπορεί οι λατρευτές του να είναι αδύναμοι. Μπορεί οι λατρευτές του Θεού να είναι ανίσχυροι σε κάποια συγκεκριμένη στιγμή. Αλλά ως λατρευτές του Θεού, επειδή λατρεύουν τον Θεό και υψώνουν το όνομά Του, απολαμβάνουν την προστασία του Θεού και τη δύναμή Του. Ακόμα και τα βρέφη, ακόμα και τα μωρά, εάν βγάλουν φωνή λατρείας και δοξολογίας στο Θεό, τα μωρά αυτά είναι δυνατά κάτω από την προστασία και με τη δύναμη του Θεού. Αυτό συμβαίνει ίσως επειδή η λατρεία που υψώνουν τα μωρά, το περιεχόμενο δηλαδή της λατρείας, υψώνει το όνομα του Θεού, το οποίο είδαμε στο πρώτο εδάφιο, στο ξεκίνημα του ψαλμού, ότι υψώνεται πάνω από όλη τη γη και κυριεύει όλη τη γη. Όταν λοιπόν το αδύναμο παιδί του Θεού επικαλεστεί το όνομα του Θεού σε λατρεία, η φωνή του, το στόμα του μετατρέπεται σε οχυρό προστασίας. Ξέρετε, αυτό το έργο που κάνει ο Θεός, το ότι ο Θεός δηλαδή μετατρέπει τη φωνή σου, τη λατρεία σου σε δύναμη, ίσως είναι το πιο εξοχότερο έργο του Θεού μέσα στη δημιουργία. Ίσως είναι η λαμπρότερη πράξη του Θεού. Είναι το καταπληκτικότερο κομμάτι της δημιουργίας του Θεού. Καθώς μέσα από τα ανήπια και μέσα από τα βρέφη ο Θεός χτίζει την καινούρια του πόλη, την καινούρια του βασιλεία. Έχεις καταλάβει ότι η λατρεία σου στον Θεό μετατρέπεται σε δύναμη? Το έχεις συνειδητοποιήσει αυτό, ότι η λατρεία σου σε προστατεύει? Έχεις καταλάβει ότι η λατρεία που προσφέρεις στον Θεό είναι η ασφάλειά σου? Ότι η λατρεία σου παρέχει τη δύναμη για να μπορέσεις να νικήσεις κάθε τι που έρχεται στη ζωή, κάθε δοκιμασία, κάθε εμπόδιο ή κάθε επίθεση του εχθρού? Ίσως σήμερα το πρωί, αν μπήκες μέσα στην εκκλησία, να μην ξέρεις ή να μην έχεις κάποια ιδέα για το πώς να λατρεύσεις ή πώς μπορείς να λατρεύσεις το Θεό και θέλεις να με ρωτήσεις, ωραία Στεφάν, θέλω να λατρεύσω το Θεό, πώς το κάνω? Κάθε φορά που προσεύχεσαι, λατρεύεις τον Θεό. Κάθε φορά που ψέλνεις ύμνους, λατρεύεις τον Θεό. Κάθε φορά που το στόμα σου ομολογεί τον Κύριο, λατρεύεις τον Θεό. Κάθε φορά που έρχεσαι στην εκκλησία και συμμετέχεις στη λατρεία του Θεού, λατρεύεις τον Θεό. Η σύναξη των πιστών είναι μάλλον το μέρος, ο ιδιαίτερος τόπος που ο Θεός έρχεται να μας συναντήσει, να μας ενισχύσει και να μας δώσει από τη δύναμή Του. Σε έναν άλλο ψαλμό, στο ψαλμό 29:11, λέει ο Κύριος, τη δύναμη τη δίνει στο λαό Του. Και στο λαό Του δίνει αυτό την ευλογία της ειρήνης. Σε έναν άλλο ψαλμό, 68:36, λέει, τρομερός είναι ο Θεός, τον Άγιο Του τον τόπο, ο Θεός του Ισραήλ. Αυτός δίνει τη δύναμη και την ισχύ στο λαό Του. Υπάρχουν ίσως φορές, και είμαι σίγουρος ότι όλοι ερχόμαστε σε τέτοιες στιγμές, που ίσως απογοητεύεσαι με τον εαυτό σου. Επειδή η πνευματική πορεία με τον Θεό την οποία έχεις δεν είναι αυτή την οποία θέλεις να έχεις. Πιάνεις τον εαυτό σου ιτημένο από τις επιθέσεις του εχθρού. Αισθάνεσαι ίσως ότι δεν έχεις την ενέργεια να ξανασηκωθείς και να πολεμήσεις, να υπηρετήσεις τον Θεό όπως θα ήθελες να το κάνεις. Και αν συμβαίνει αυτό σήμερα, θα ήθελα να σε παροτρύνω. Ξεκίνα να λατρεύεις τον Θεό. ξεκίνα να προσεύχεσαι στον Θεό. Βγάλε ύμνους δοξολογίας σε εκείνον. Βάλε ένα πρόγραμμα στη ζωή σου που να μπορείς να συμμετέχεις στην Εκκλησία του Θεού σε συστηματική βάση. Και ο Θεός θα μετατρέψει τη φωνή σου σε δύναμη. Αυτό είναι μια υπόσχεση του Θεού που το κάνει στη ζωή του κάθε πιστού, επειδή εδώ στο εδάφιο λέει ότι την κραυγή των μικρών και των ανίσχυρων την κάνεις, εσύ Κύριε την κάνεις δύναμη εναντίον των εχθρών σου. Αυτό είναι ένα έργο του Θεού που ο Θεός κάνει στη ζωή σου και υπόσχεται να το κάνει. Και ο Δαβίδ θαυμάζει για το έργο αυτό. Θαυμάζει για το έργο αυτό του Θεού στη ζωή του πιστού, που παίρνει τη φωνή του μικρού παιδιού, και βέβαια εδώ τα παιδιά είναι απλώς συμβολικά έτσι μια εικόνα για τον πιστό, είναι μια μεταφορική εικόνα που δείχνει την καρδιά του πιστού. Και ο Θεός τη μετατρέπει σε δύναμη, και ο Δαβίδ για αυτό το έργο τι κάνει. Στο επόμενο εδάφιο θέλει να συγκρίνει το έργο αυτό που κάνει ο Θεός στη ζωή του καθενός από εμάς με το έργο της δημιουργίας. Με το έργο της δημιουργίας. Και λέει λοιπόν στο εδάφιο, στο επόμενο, όσες φορές και αν βλέπω τους ουρανούς σου, τα έργα της αξιοσύνης σου, τα έργα των δακτύλων σου, τα αστέρια, τη σελήνη που εσύ τα στερέωσες, αναλογίζομαι, τι τάχα είναι ο άνθρωπος ώστε να τον φροντίζεις, ο κάτοικος της γης ώστε να νοιάζεσαι γι' αυτόν. Ο Δαβίδ αναλογίζεται μπροστά στη δημιουργία του Θεού και στα τόσα δημιουργήματα που ο Θεός έχει κάνει. Τι είναι ο άνθρωπος? Και η απάντηση που υπενήσεται ουσιαστικά είναι τίποτα, δεν είναι τίποτα ο άνθρωπος. Δεν ξέρω, όταν γεννιέται ένα μικρό παιδάκι, πόσα κιλά ζυγίζει. 3,5 κιλά περίπου, έτσι. Από αυτά λένε ότι το μυαλό του ανθρώπου είναι περίπου, είναι λιγότερο από μισό κιλό. Λιγότερο από μισό κιλό είναι το μυαλό του ανθρώπου όταν γεννιέται και έρχεται στη ζωή. Όταν μεγαλώνει και γύρω στα 15 χρονών φτάνει ο άνθρωπος στην πλήρη ανάπτυξη του μυαλού, λένε ότι το μυαλό ζυγίζει περίπου 1,5 κιλό. Λιγότερο από 1,5 κιλό. 1,3. Ένα λίτρο κοκακόλα. Έτσι, περίπου, πάνω κάτω. Και από αυτό κάποιοι λένε, χωρίς βέβαια να το έχουν αποδείξει, ότι χρησιμοποιούμε, λέει, κάποιο ποσοστό, έτσι ένα δέκατο ή κάτι από αυτό το μυαλό. Μερικά γραμμάρια. Μερικά γραμμάρια ανθρώπινης ύλης να μπορέσουν να καταλάβουν και να αντιληφθούν τον Θεό της δημιουργίας. Μερικά γραμμάρια ανθρώπινης ύλης να σταθούν μπροστά στο έργο το οποίο έχει χτίσει ο Θεός και να το καταλάβουν πλήρως στη μεγαλειότητά Του. Πραγματικά, ποιος είμαι, ποιος είσαι μπροστά στα έργα του Θεού, ώστε ο Θεός να έρχεται και να σε επισκέπτεται με δύναμη, ώστε η φωνή σου και ο ύμνος σου να γίνεται οχυρό για προστασία. Το ξέρεις ότι η δημιουργία από μόνη της είναι ικανή να δοξάσει τον Θεό. Είναι ικανή η δημιουργία από μόνη της να υψώσει το όνομα του Θεού. Στον Ψαλμό 19, εδάφια 2-5, λέει «Τα ουράνια φανερώνουν το μεγαλείο του Θεού. Δείχνει το στερέωμα τα έργα που έχει φτιάξει. Η μία στην άλλη μέρα μεταδίδει αυτό το μήνυμα και η μία στην άλλη νύχτα μεταφέρει αυτή τη γνώση. Χωρίς να έχουν μιλιά και δίχως λόγια, η φωνή τους δεν ακούγεται και όμως όλη τη γη απλώθηκε η λαλιά τους, οι λέξεις τους στα πέρατα της οικουμένης». Από μόνη της η φύση μπορεί να λατρεύσει τον Θεό και να τον υψώσει, και αν δεν θέλετε η φύση, ο Θεός έχει πλάσει τους αγγέλους, οι οποίοι μέρα νύχτα λατρεύουν και δοξάζουν και τιμούν το όνομα του Θεού. Επομένως, ο Θεός δεν έχει ανάγκη τον άνθρωπο για να υψώσει το όνομά Του. Τι κάνει όμως? Τι κάνει ο Θεός? Μέσα στη μεγαλειότητά Του, μέσα στην απέραντη σοφία Του και στην τόση μεγάλη Του αγάπη για εμένα και για εσένα, ο Θεός παίρνει την ασήμαντη ύπαρξη του ανθρώπου και τη μετατρέπει σε μία θέση εξουσίας στο σύμπαν που έχει δημιουργήσει. Τη μετατρέπει σε ένα οχυρό, σε μία πόλη. Και έρχεται ο Θεός τη θλίψη σου να τη μετατρέψει σε χαρά. Έρχεται τη δοκιμασία σου να τη μετατρέψει σε νίκη. Έρχεται τη φυσική σου αδυναμία να τη χρησιμοποιήσει ο Θεός στην αποστολή που έχει και να την κάνει μία επιτυχή αποστολή της δόξας του ονόματός του. Το ξέρεις ότι είσαι το έργο του Θεού. Είσαι το έργο του Θεού μέσα από το οποίο ο Θεός δοξάζει το όνομά του. Στον ψαλμό 144 ο Δαβίδ γράφει και αυτόν τον ψαλμό και χρησιμοποιεί πάλι την ίδια ερώτηση. Στα εδάφια 3 και 4 λέει «Κύριε, τι είναι ο άνθρωπος ώστε να τον φροντίζεις, ο κάτοικος της γης ώστε να νοιάζεσαι γι' αυτόν». Αλλά εδώ σχολιάζει την ερώτησή του λίγο παραπάνω και λέει στο επόμενο εδάφιο «Ο άνθρωπος μοιάζει με πνοή, σαν φευγαλαία σκιά οι μέρες της ζωής του». Και εδώ η αδυναμία του καθενός από μας εμφανίζεται στο ότι είμαστε όλοι προσωρινοί και σύντομοι μέσα σε αυτή τη ζωή. Ο άνθρωπος λέει μοιάζει σαν πνοή, σαν φευγαλαία σκιά οι μέρες της ζωής του. Καθώς όμως το λέει αυτό ο Δαβίδ και το ξέρει και το αναγνωρίζει, μερικά εδάφια πιο κάτω, στο εδάφιο 9, στον ίδιο ψαλμό 144, βλέπουμε τον Δαβίδ να ψέλνει στον Θεό. Να ψέλνει στον Θεό. Και λέει εκεί, για σένα Θεέ, θα ψάλω καινούρια οδή. Με άρπα δεκάχορδη θα παίξω μουσική για σένα που βοηθάς τους βασιλιάδες να νικούν, που γλιτώνεις τον Δαβίδ, το δούλο σου, από κακή σπαθιά. Ο Δαβίδ όταν ρωτάει αυτή την ερώτηση και λέει τι είναι ο άνθρωπος, ο Δαβίδ όταν ψέλνει στον Θεό και τον δοξάζει και τον υψώνει, δεν θαυμάζει το ότι είμαστε όλοι σύντομοι και προσωρινοί σε αυτή τη ζωή. Δεν θαυμάζει το ότι είμαστε όλοι μικροί και αδύναμοι. Αυτό είναι κατανοητό και φυσιολογικό, όλοι το ξέρουμε και όλοι το καταλαβαίνουμε. Αυτό που θαυμάζει ο Δαβίδ είναι ότι ενώ είμαστε μικροί, ενώ είμαστε αδύναμοι, ο Θεός νοιάζεται και επισκέπτεται τέτοιους ανθρώπους. Ο Θεός θαυμάζει με το γεγονός ότι παίρνει τη ζωή σου. Έτσι όπως είναι, αδύναμη, ανήμπορη, σύντομη, μικρή και τη μετατρέπει σε δόξα, σε τιμή και σε νίκη. Και έτσι στα επόμενα εδάφια στον ψαλμό μας, το εδάφια 6, 7 και 8 λέει «Τον έκανες ωστόσο λίγο μικρότερο από εσένα. Με δόξα τον στεφάνωσες και με τιμή. Κύριο τον έκανες πάνω στα πλάσματά σου, όλα στην εξουσία του τα έδωσες. Όλα τα πρόβατα, τα βόδια, ακόμα και τα ζώα τα άγρια, του ουρανού, τα ψάρια και αυτά που πλέουν στους δρόμους των νερών». Τι έκανε λοιπόν ο Θεός, σε στεφάνωσε με δόξα και τιμή. Σου έδωσε την εξουσία και μία αποστολή σε αυτόν τον κόσμο, έτσι, να κυριεύσει στην γη. Είναι το έργο του Θεού που ο Θεός κάνει μέσα από σένα για να δοξάσει το όνομά σου. Θα μου πεις όμως, Στέφανε, πώς εμπιστεύεται ο Θεός σε μένα μία τέτοια δύναμη, μία τέτοια αποστολή, μία τέτοια εξουσία. Έναν άνθρωπο αμαρτωλό, έναν άνθρωπο με αδυναμίες, έναν άνθρωπο μικρό να χειριστώ εγώ τέτοια δύναμη. Και εδώ έχεις κάποιο δίκιο, επειδή παρόλο που είμαστε αμαρτωλοί, ο Θεός θέλει να μας βοηθήσει, παρόλο που είμαστε αδύναμοι, ο Θεός έρχεται να μας δώσει αυτή την αποστολή και την εξουσία. Αλλά γιατί έτσι, γιατί το κάνει αυτό ο Θεός? Το κάνει επειδή ο Θεός μας αποκατέστησε όλους μας μέσω του γιου του, του Ιησού Χριστού. Είναι μέσα από τον Ιησού Χριστό που μας δίνει αυτή τη δύναμη και την εξουσία, επειδή ο Ιησούς Χριστός είναι εκείνος ο οποίος εκπληρώνει αυτό το ψαλμό, έτσι, τον ψαλμό 8. Είναι εκείνος ο οποίος έγινε λίγο μικρότερος από τον Θεό ή από τους αγγέλους, ανάλογα με τη μετάφραση. Εκείνος ο οποίος ενσαρκώθηκε σύμφωνα με την εικόνα του Θεού, εκείνον τον οποίο ο Θεός στεφάνωσε με δόξα και τιμή, πότε το έκανε αυτό, με την ανάστασή του από τους νεκρούς, είναι εκείνον τον οποίο ο Θεός έθεσε βασιλιά και έδωσε όλη την εξουσία επάνω σε κάθε αρχή και κάθε κυριότητα, είναι εκείνος ο οποίος έλαβε το όνομα, το υπερπάνω όνομα, ο Κύριός μας, ο Ιησούς Χριστός. Και ύστερα, εκείνος ο Κύριός μας, ο Ιησούς, αποκαθιστά εμένα και εσένα, έτσι ώστε ο ύμνος μου και ο ύμνος σου να μπορεί να γίνει δύναμη την ώρα που το χρειαζόμαστε. Στην Εβραίους, ο συγγραφέας της Εβραίους παραθέτει όλα αυτά τα εδάφια και εξηγεί εκεί πώς ο Ιησούς Χριστός εκπληρώνει αυτό το ψαλμό. Και λέει, ο Ιησούς είναι που έγινε για ένα χρονικό διάστημα κατώτερος από τους αγγέλους, στεφανώθηκε όμως με δόξα και τιμή, λέει εκεί, εξαιτίας του θανάτου του. Και στην Εφεσίους μιλάει για τη δύναμη η οποία ενεργεί μέσα μας και λέει, αυτή η δύναμη είναι η ίδια δύναμη που έδειξε ο Θεός με το να αναστήσει τον Χριστό από τους νεκρούς και να τον βάλει να καθίσει στα δεξιά του στον ουρανό, επάνω από κάθε αρχή και εξουσία και δύναμη και κυριότητα, πάνω από κάθε τι που ανήκει, όχι μόνο στον τωρινό, αλλά και στο μελλοντικό κόσμο, τα σύμπαντα τα υπέταξε στην εξουσία του. Και έτσι ο ύμνος που βγαίνει από τα χείλη μας και από το στόμα μας, είναι ένας ύμνος που βγαίνει από εκείνους που έχουν ταυτιστεί με τον Ιησού Χριστό. Είναι ένας ύμνος ο οποίος περιέχει το όνομα του Ιησού Χριστού. Βλέπετε, όταν ο Ιησούς Χριστός καθάριζε το ναό εκεί και μετά ήρθανε, λέει, τυφλοί και ο Χριστός τους θεράπευσε, βρέθηκαν και κάποια παιδάκια εκεί και είπανε, δόξα στον Υιό του Δαβίδ. Και ήταν τότε που ο Χριστός χρησιμοποίησε τον ψαλμό αυτόν 8 και είπε, από το στόμα των υπείων και των βρεφών έκανες να βγει τέλειος ύμνος. Αλλά αν παρατηρήσουμε αυτό που είπαν τα παιδιά, ο ύμνος τον οποίον ξεφώνησαν τα παιδιά ήταν «Δόξα στον Υιό του Δαβίδ». Ο ύμνος τους περιείχε το όνομα του Χριστού. Και έτσι σήμερα όποιος ομολογεί το όνομα του Χριστού λαμβάνει μέρος και στην εξουσία και στη δύναμη του Χριστού. Μια εξουσία που νικάει το θάνατο, νικάει την αμαρτία, νικάει κάθε εχθρό. Επομένως εδώ βλέπουμε δεν είναι τόσο ο ύμνος, έτσι, δεν είναι τόσο η λατρεία του πιστού που φέρνει τη δύναμη του Θεού, παρόλο που ο ύμνος είναι ένας τρόπος έκφρασης της λατρείας σου. Δεν είναι το ότι συμμετέχεις στην εκκλησία, δεν είναι κάτι μαγικό αυτό που θα σου δώσει δύναμη, παρόλο που μέσα από αυτό εσύ εκφράζεις τη λατρεία σου στον Θεό. Αλλά τι είναι λατρεία πραγματική? Λατρεία πραγματική είναι η εσωτερική διακήρυξη ότι ο Χριστός είναι Κύριος. Λατρεία είναι η τοποθέτησή σου μαζί με τον Χριστό σε έναν κόσμο ο οποίος τον εχθρεύεται. Λατρεία είναι το να σηκώσεις τη σημαία του Χριστού στη ζωή σου και να την βάλεις και να την τοποθετήσεις σε κάθε πτυχή της ζωής σου και να πεις, ο Χριστός είναι Κύριος στη ζωή μου. Και αυτή η διακήρυξη, επειδή είναι μια διακήρυξη νίκης, γι' αυτό και γίνεται λατρεία και είναι μια λατρευτική διακήρυξη. Αυτός λοιπόν είναι ο τρόπος με τον οποίο ο Θεός δοξάζει το όνομά Του μέσα από σένα. Αυτό είναι το έργο που ο Θεός κάνει μέσα σου. Και αυτό συνεχίζει ο Θεός να το κάνει σήμερα. Παίρνει τους ανθρώπους οι οποίοι είναι ασήμαντοι, φτωχοί, αδύνατοι, πονεμένοι, ανίσχυροι και τους μετατρέπει σε ανθρώπους που αντλούν δύναμη και έχουν την εξουσία του Χριστού. Στην Α' Κορινθίους, στο πρώτο κεφάλαιο, ο Απόστολος Παύλος μας το κάνει αυτό ξεκάθαρο και λέει, αλλά αυτούς που ο κόσμος τους θεωρεί μωρούς, εκείνους διάλεξε ο Θεός για να ντροπιάσει τελικά τους σοφούς. Και αυτούς που ο κόσμος τους θεωρεί ανίσχυρους, εκείνους διάλεξε ο Θεός για να ντροπιάσει τελικά τους κατά κόσμο ισχυρούς. Και αυτούς που ο κόσμος τους θεωρεί παρακατιανούς και περιφρονημένους, εκείνους διάλεξε ο Θεός τα μηδενικά για να καταργήσει όσους θαρούν πως είναι κάτι. Είσαι παιδί του Θεού σήμερα το πρωί. Έχεις ενωθεί με τον Χριστό. Έχεις επικαλεστεί το όνομα του Χριστού στη ζωή σου. Επειδή αν το έχεις κάνει αυτό, τότε η δύναμη του Θεού και η εξουσία του Χριστού που έχει λάβει μετά την Ανάστασή Του είναι διαθέσιμη σε σένα και η λατρεία σου μπορεί να μετατραπεί σε δύναμη μέσα σου. Μη σε παραπλανούν οι δύσκολες περιστάσεις της ζωής. Μη σε ανησυχεί το ότι μπορεί να μην έχεις δύναμη σήμερα ή όρεξη έτσι να υπηρετήσεις τον Θεό. Μη σε απασχολεί η αντίληψη του ότι δεν μπορώ, δεν μπορώ, εάν σκέφτεσαι έτσι. Απλώς λάτρεψε τον Θεό. Απλώς λάτρεψε τον Θεό. Και άσε τον Θεό να κάνει τα υπόλοιπα. Στη Β' Κορινθίους 12:10 λέει ότι ο Παύλος λέει ότι όταν φαίνεται πως έχω χάσει κάθε δύναμη, τότε είμαι πραγματικά δυνατός. Επειδή ο Θεός δουλεύει μέσα στην αδυναμία μας. Να τολμήσω να συμμεριστώ μαζί σας το παράδειγμα της Τζόνι. Τη Τζόνι Έριξος, πολλοί από εσάς την ξέρετε, πολύ νωρίς στη ζωή της, ήταν πολύ ενεργητική γυναίκα, αλλά έκανε μία βουτιά στη θάλασσα και εκεί που έκανε τη βουτιά χτύπησε τον πάτο και όπως χτύπησε παράλυσε έτσι πίσω η σπονδυλική στη στήλη και έμεινε παράλυτη για όλη της τη ζωή. Παρ' όλα αυτά, η γυναίκα αυτή έχει σταθεί παράδειγμα για πολλούς ανθρώπους κατά πόσο αντλεί δύναμη από τον Θεό για να ζήσει τη ζωή της. Και πάντοτε τη βλέπεις με ένα χαμόγελο στο πρόσωπό της. Όταν ήμασταν στην Αμερική, πήγαμε και την επισκεφτήκαμε με τη Μανών στην Καλιφόρνια και είχαμε την τιμή να τη δούμε από κοντά και να της μιλήσουμε. Και την είδαμε πάλι με αυτό το χαμόγελο. Μία μέρα, ενώ ήταν λοιπόν στις τουαλέτες των γυναικών μαζί με κάποιες άλλες κυρίες και χαμογελούσε όπως πάντα, μία γυναίκα γυρνάει και της λέει «Μακάρι να είχα τη δική σου χαρά», της λέει. Μία άλλη γυναίκα γυρνάει και της λέει «Πώς μπορείς», λέει, «και το κάνεις». Και γυρνάει η Τζόνι και τους απαντάει και λέει «Δεν το κάνω εγώ, δεν το κάνω εγώ». Να σας πω, λέει, την ιστορία μου, λέει, πώς, τι έγινε, λέει, σήμερα το πρωί, αλλά και τι συμβαίνει, λέει, καθημερινά στη ζωή μου. Στις 6 ώρα, λέει, σηκώνεται ο άντρας μου να πάει στη δουλειά του και μετά από μία ώρα στις 7 ακούω την πόρτα που μπαίνει μία πολύ καλή μας φίλη για να έρθει να με σηκώσει από το κρεβάτι. Και εκεί που ξαπλώνω στο κρεβάτι και ακούω τον καφέ να γίνεται μέσα στην κουζίνα, προσεύχομαι. «Ω Κύριε, ω Κύριε, η φίλη μου θα έρθει σε λίγο να με πάρει, να με σηκώσει, να με ντύσει, να με πλύνει, να με καθαρίσει, να με λούσει. Θα με ντύσει, θα πλύνει τα δόντια μου, θα χτενίσει τα μαλλιά μου. Δεν έχω τη δύναμη να περάσω αυτή τη ρουτίνα άλλη μία φορά. Τα αποθέματά μου έχουν τελειώσει. Δεν έχω χαμόγελο να μπορέσω να δώσω σε αυτή τη φίλη που θα έρθει να με υπηρετήσει. Μπορώ να έχω το δικό σου? Θεέ μου, σε χρειάζομαι απεγνωσμένα». Και ρωτούν οι γυναίκες τη Τζόνι και τις λένε «Και τι γίνεται όταν έρχεται η φίλη σου και έρχεται να σε σηκώσει?» «Γυρίζω», λέει, «το κεφάλι μου και τις χαμογελάω. Και της δίνω ένα χαμόγελο το οποίο το έχω αντλήσει από τον ουρανό. Και αυτή τη χαρά, λέει, που βλέπετε μέσα μου σήμερα, είναι μια χαρά η οποία την κέρδισα σήμερα το πρωί στην προσευχή. Έτσι δουλεύει ο Θεός. Μετατρέπει την προσευχή και τον ψαλμό του πιστού ανθρώπου σε δύναμη ενάντια στον εχθρό. Μην τρέπεσαι να ψάλεις για τον Θεό. Μην φοβάσαι να μιλήσεις για τον Χριστό και να τιμήσεις το όνομά Του όπου και να βρεθείς. Επειδή αυτός ο ύμνος που θα ψάλεις και αυτή η μαρτυρία που θα δώσεις θα γίνει δύναμη στη ζωή σου. Και γι' αυτό το λόγο ο ψαλμοδός όχι μόνο ξεκινάει αλλά και τελειώνει τον ψαλμό του με πάλι με μία δοξολογία και με έναν ύμνο. «Δέσποτα Κύριέ μας, πόσο θαυμαστή είναι η ύπαρξή σου σε ολόκληρη τη γη». Και είμαι σίγουρος ότι ο ψαλμός αυτός του Δαβίδ έγινε φρούριο, έγινε δύναμη στη ζωή του Δαβίδ. Ξέρετε, ο επόμενος ψαλμός, ο ψαλμός 9, ξεκινάει με έναν, σαν απάντηση στον ψαλμό 8. Λέει «Με όλη μου Κύριε την καρδιά θα σε δοξολογώ, τα έργα σου τα θαυμαστά όλα θα τα ιστορίσω». Και όταν μιλάει εδώ για θαυμαστά έργα, δεν μιλάει για τα έργα της δημιουργίας, αλλά για τα έργα τα οποία έχει κάνει ο Θεός στη ζωή του Δαβίδ. Για πόσο ο Θεός τον έχει ενισχύσει, τον έχει δυναμώσει και έχει δουλέψει στη ζωή του. «Θα του επιτρέψεις του Θεού να σε μεταμορφώσει σε άνδρα δυνατό? Θα του επιτρέψεις του Θεού να σε μεταμορφώσει σε μια γυναίκα δυνατή?» Σήμερα ελπίζω να ξεκινήσεις να λατρεύεις τον Θεό. Ξεκίνα να προσεύχεσαι, να υμνείς, εκεί που κάθεσαι σπίτι σου, να ψάλεις. Και αν δεν μπορείς να ψάλεις, βάλε ένα χριστιανικό ύμνο που μπορείς να ακούσεις, κάτι που μπορείς να ακούσεις. Και αν δεν μπορείς να βάλεις ένα χριστιανικό ύμνο, κάθισε κάτω, βάλε μερικές σκέψεις, γράψε κάποια πράγματα σε ένα χαρτί. Πράγματα τα οποία ο Θεός σου έχει δωρήσει, σου έχει χαρίσει. Πράγματα τα οποία θα μπορέσουν να σε κινητοποιήσουν σε λατρεία και σε δοξολογία απέναντι στο Θεό. Και ο Θεός θα τη μετατρέψει τη φωνή σου σε δύναμη, επειδή εγώ και εσύ είμαστε το έργο του Θεού, το έργο μέσα από το οποίο ο Θεός θα δοξάσει το όνομά Του. Αμήν.